ንጋዜጠኛ ዝነበረ ፀሐይ ደባልቆ ዝዘከረ መደቢው ዘዳሎ በትረ ስልጣን እዩ። ምኩር ጋዜጠኛ ፀሐይ ደባልቀው መጋቢት 25 2012 ወይከዓ ሚያዝያ 3/2020 ድሕሪ ምዕራፉ ስነ ስርዓት ቀብሮት ማለ ሓሙስ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ መካነ መቃብር ተፈፂሙሎ። ንዝኽሪ ጋዜጠኛ ፀሓይ ደባልቀው ሓደ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ ዘዳሎ ፍሉይ መደብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ኣብዚ ተፈላለያ ሚድያታት ብሓላፍነት ዘገልገለ ጋዜጠኛ ፀሓይ ደባልቀው ኣብ ኣክሱም ትግራይ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ኣስታት 10 ዓመት ተኣሲሩ። ድሕሪ ውጥቀት ደርጊ ኣብ ዝተፈላለያ ሚድያታት ኢትዮጵያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሜሪካን ብሞያ ጋዜጠኝነት እውን ኣገልጊሉን ሰሪሑን እዩ። በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፀባኦት ገብርዬ ምስ ኣቶ ፀሓየ ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመታት ናብ ዝዓዲ እዚ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝመፁ ትዝክር። 24 ዓመታት ናብ ረሓዳር ፀሓየ ኣዝዩ ጥዑም ነይሩ። ምስ ፀሓየ ምትዕርራኽ ኣብ ሓዳር ምፅማድ ኣቦ ኮይኑ ዘሕለፍናዮ እዋን ፍሉይ ክብሪ ዝህቦ በዓል ቤተይ እዩ ኢላ ትዝክሮ። ንዘጋጠመ ሓዘን ክትገልፅ ከላ ከምዚ በለት ወይዘሮ ፀባኦት።
በባለቤቴ በአቶ ፀሓየ ደባልቀው እረፍት በጣም ከልቤ አዝኛለሁ።
ብዕረፍቲ በዓል ቤተ ኣቶ ፀሓየ ካብ ልበይ ኣዝ ሓዚን ኣለኹ። ፀሓየ ብዘይመጠን ፅቡቅ ሰብ እዩ ነይሩ። ተዛሪቡ ዝቐይም ኣንደበት ዘይነበሮ ጥዑም ዓርኪ በዓል ቤት ሓውን ጥዑም ሰብን እዩ። ንፀሓየ ዝገልፀሉ ቃላት ይሓፅረኒ እዩ።
ንመወዳእታ መዓልቲ ምስ ኣቶ ፀሓየ ዝተረኣኣናሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ይትግበር ዘሎ መንግስታዊ ሕጊ ተመሊስና ክንሪኦ ኣያፍቀደልናን ንዓኸኸ ክሳዕ ክንደይ ጸልዩኩ ኢለያ ወይዘሮ ፀባኦት ከምዚ በለት።
መግባት ሲከለከል እሱ ነው በጣም የከበደኝ። እኔ በመስታወት ውስጥ
እቲ ኣዝዩ ዝኸበደኒ ናብቲ ዝነበሮ ስፍራ ከየኣቱ ምክልካለ እዩ። ከምቲ ንእሱራት ዝግበረሎም ተማዓዳዲና ክንረአ ምክኣልና በእዳው ገይሩ ንዒ እተው ክብለኒ ከሎ ኣነ ድማ ዘይምክኣለይ ክዝክረ ከለኹ ሎሚ እውን ኣዝዩ ይሕምመኒ።
ንናይ ቀረባ ቤተሰብ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝውዕለ ንርእሱ ንከላሊ ሓቲተዮ ከምዚ ኢሉ ጀመረ።
ሃይለ ገብረ ጻድቅ በሃል ኣብ ፐንስልቫንያ ፍላደልፊያ ከተማ እዩ ዝነበር።
ኣጋጣሚ ራኺቡና ምስ ጋዜጠኛ ፀሓየ ደባልቀው ቤተሰብ ከም ዝኾንኩም ሰሚዐ እየ እሞ ካብኡ ክንጅምሮ እስኪ።
ፀሓየ ደባልቀው ተሰማ፣ ኣነ ከዓ ሃይለ ገብረ ጻድቅ ተሰማ በሃል። ደቂ ክልተ ኣሕዋትና ደቂ ሓቦታት ኢና ማለት እዩ።
እስኪ ብሕልፊ ናብታ ትማሊ ዝተፈፀመት ስነስርዓት ቀብሪ ክመልሶም እሞ ዘይ ንቡር ዘይ ዝውቱር ዘይ ልሙድ ኩነታት የጋጢሙኩም ኣብ ስነስርዓት ቀብሩ ብዛዕባ እስኪ ቁርብ ይንገሩኒ ከመይ ሓለፈ።
በቲ ናይቲ ስቴት ሕጊ መሰረት ብዙሕ ሰብ ክርከብ ኣይተፋቅደን። ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ናይ ምቅባር ሓዘንካ መሪር ብዝኾነ መንገዲ ናይ ምግላፅ ኣጋጣሚ ይነበረን። እንተኾኑ ግን እቲ ዝተወሰነ ሰብ ክኣቱ ክኢሉ ውሽጢ እቲ ዝተረፈ ግን ኣብ ደገ ብምኳን እቲ ዘለዎ ፍቅርን እቲ ዘለዎ ሓዘንን ኣቶ ፀሓየን ቤተሰቡ ኣብ ደገ ብምኳን ገሊፁ እዩ። መቼም እንታይ ይግበር
እዚ ምምሕዳር ማለት እዩ። ዝሓለፎ ሕጊ ኣሎ ትሕቲ 10 ኹም ክትኮኑ ትኽእሉ እንድሕር ተኣኪብኩም ዝብል እሞ ፀሊኩም ድዩ ትሕቲ 10 ደነሩ ትበዝሕኹም ክንደይ ትኾኑ ነኩም?
ኤግዛክት ናንገሩ እኳ ኣይፈለጥኩውን፣ ግን ተወሰድና ሰባት ኢና ነርና ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኮነም ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰባት ሞሮለስ ተኸታቲሎምዎ እዮም ፌስቡክ
ያኔለይ። ኣቶ ሃይለ ክብረት ያበለይ
ታንኪ ዩ። በዚ ኣጋጣሚ ግዜ ተልዩ ክብል ደልዮ ግን እንታይዩ ነቲ ብስልክ ኮነ ብኢሜይል ከምኡውን ብቴክስት እንዳደወሉ ዘፀናንዑናን ሓገዞም ኮነ ብርታዕ ንዝሃቡና ሰባት ከምስግን ደሊ
ክብረት ያበለይ
ታንኪ ዩ።
ካብ መንጎ ሓገዝ ዘበርከቱ ኮሚኒቲ ተጋሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይርከቦ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ኣማረ ሉቃስ ከምዚ ይብል።
ዋላ ንጉስ ከምኢና حسب آخر واجرنا تقبعون حاجز نيم سبعة بيتو كزراري منا نساب الزعماء من قد كمي ينقب الحمد لنا ساعة ردادينا عسر تشيح السويتي عند حجنا ززز كيو عالنا في حدرنا في بناينا بتوستاهين سنبت مالتين حالة في السنبت عرب مرحاني عالم بسكان ملو فتحات تكيرو ليو ازي الناقن ملو حزننا خنقلت اي خالنا اتي ذلق ونتاس لزقدرنا زحونا زود عدنا خبز كبون العالوني كبون ايرو خذيت نايتي محضرنا على ما ينافس في منافس سلم باي محضرنا حادث اوملون كم بي عين حادقة كبت خلفتي حبرة السبنا كم تقدم بقبر فقودو ريستورانتن رحين اندخدكا زي كم زي بابس همو قليل كابرونا مغبرين عاتم السدي زجبرز النبرنا يلمنا بحرين كم نور نخسر في حد عالمانا نيرو جيد الفغدو هتكلنا هنا
كبرو تيابا اللي أطوى عمارة
كبرو تيابا اللي أطنيالي
ناب بكاربا زفلتو نايمو يابسوتو كمال سكم كاب في او اي كفلي امحارينا سلامون عباتك نقدم
بتا ما زينيالو سهيين ساوكو سلاسة متاكا بابي مونونو كسر نتلقك
يعني ازي حزين له نسحيه كبز فلطو استاذ 30 عامت كوين له كما اثرتي دحل مفتحو جميرو مالتيو شعو ابناي درغ مودات هات عامتات مالتيو انا ناي تلفزيون ايتيبيا حديث ريبورتر نيره انا قصر كلهو نسو ابصر حي نبرن اسر يونيرو استاثروا الغداي ازي حدغنيا كوينو نحلوا مسار فتو زنبرو غنا بزعبون بزعبا صبق صبقنون كام زراب عدي ايوعالو نيروم صحيه تفتح مستل على نادما اي بحقي لك كم تيبلو وزن برا كوينو رخيبيو صحيه دبالقو اي بحقي طعوين طعمن سب نيرو اركنتو علالو نسرح مفتاو كل شع لوطي هنطي زنبرو رؤسه متمانن نكالوت اخبار مخانن ازيو اغرامي نيرو تلفزيون إثيوبيان ملا سرحتين ياتاتون أزيز فتو سبي نيرو نمويا غازتين ينتما فولي كبرز هب سبي نيرو أبنا الشعو منيستر ماستاوكيا تلفزيون إثيوبيا أبتكال برس سريحو فلماي داركتر تكال ماس ميديا إثيوبيا كوينو أغير قليو سهاية أكل سفرة أماليو سريحيو أبزربانا أبزقوانزي سبر زينا ناتب حالي كزرب كلو تزب لن صحيه دبال قويو سبر مزينا اواسيبو نفلما غزي نزي اغلالصا زما حز سب صحيه دبال قوي مسلني انك سبس فولتو مالتي قدميو سبر زينا زبحال حارق اي نبر صحيه ابيوتو زحلفو مزنات اواقعنيو اثر تاريخون يوم صحيه سبات ابيوتوم ناي ايدوم كيرخبو بقعات اندلونات نحلوم زدالي وو برك كي يبسحو محبرا وفتحي تنفيقوم كونا تباهلو تدفيقو من تماري رومن كم منغو زنبارون زحالفو سبات اتحادو كوينو اي سمعاني عالماي تمحرن صحية ابزن ابتن مستوز اي حليفو ازي اي حزينة
كالي ريتو زهابتنا ابكفلي اورومينا بي او اي تسرح جالنا قمدائيا
ubuz haye dabalqo duani adunya kana rabqochunna magaddisisa wogadigdemi jaa dura televizioni etiopia saganta afan oromo reeron jeddun bekan isani rosan sadarka atigafataman
mota ato tsahaye msamaku aze hazine ana tsahayen dirmi 26 amatat ab televizioni etiopia kflo oromnya yisar habzna berkulu walina nfalet shu'u tsahaye bederja mazinnat yegedgel nero أتو تحيي كم حالة في زيكونس كم مسار احتخاخويني زو أربكا سلامتو زي الوات نسب زخبر سبي نيرو نسد رابيت أتو تحيين نخلوم زفلتوون نتزننا عمل نيرلو
أب موداتا ريتو مسار احتنا من نعفوركي
أتو تحيي ربالكو أنو نزفلتكو نايلومي إسران شدشتان إسران شوعتان عمت مالتيو أب إتيبيا تلفزيون أتو تحيي فلايد ما كان زخمانا شعو حدشتي في مويانا أتو زنبرنا سباتون زرخة وكامتان زتبابعكا تبو أسرحها أقول هيو بمنقار ንዝያዳ ስራሕ ክትፅዕር ዝገብር ሰብ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ሰብ ርህሩህ ፍቅሪ ዘለዎ ፅቡቅ ልቢ ዘለዎ ሰብ እዩ። ቅድሚ ምማቱ ቅድሚ ዘይ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ምኳኑ ቅድሚ ቁሩብ ከይደ ኣብቲ ዝእለየሉ ዝነበረ ቦታ ርእየ ነይረ። ዋላ ኣብ ኩነታት እቲ ኮይኑ እውን ቁሩብ ከም ልቡ ክዛረብ እውን ዘይክእለሉ ዝነበረ ኩነታት እውን ተነበረ። ግን ፍቅሩ ሓሌቱ ገና ካብ ገፁ ተንብቦ ምስ ሙሉእ ፍቅራዊ ሕልንኡ ዝነበረ ሰብ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ቤተሰቡ ከምኡውን ንበዓልቲ ቤቱ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ይቕኒልና
ምንያ ምንያትን ዓይ ኣዝዩ ዝገርመኒ ግና ፀሃየ ኣብታን መወዳእታ ግዜ ሓቢርና ዝረኸብናዩ ዕለት ክንሰዓዓምን ሰላም ክንበሃልን ከለና ንዓይ ክርስዕ ንከሎ ንዓ ክዘኪሩ ብሽምኪ ክፅውዓኪ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ይፈትወካ ከም ዝነበረ ሓበረኒ። ንስኹ እውን ፅቡቅ ጌርኪ ከም ትፈትዮ ፈልጥ እየ። ትማል ሓሙስ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመ ጋዜጠኛ ፀሃየ ደባልቀው በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ቆልዓን እዩ። ንዝሓዘንኩምን መላእ ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩም።